Mutta palataanpa, tuossa aikaisemmin kerroin jo vuoden 1992 lokakuun 15. päivän tapahtumiin. Silloin Via Dolorosa oli eduskunnan portailla, eduskunnan edessä, ja silloin vastapäätä oli oikeusministeri Hannele Pokka, silloinen oikeusministeri. Ja silloin luovutettiin oikeusministerille vetoomus nimenomaan näistä asioista, mitkä tänä päivänä ovat hyvin voimakkaasti menossa tässä maassa eteenpäin. Tuossa paperissa luki, että nämä lakialoitteet ei koskaan menisi läpi. Siinä paperissa oli muun muassa homo- ja lesbolaki, että se ei menisi läpi. Siinä mainittiin myöskin monia muita asioita. Tänä päivänä me näemme, kuinka nuo asiat ovat tässä yhteiskunnassa menossa läpi. Monet asiat eri valiokunnissa, toimi tietää niistä varmasti paremmin ja tarkemmin, mutta minäkin olen jonkun verran ottanut niistä selkoa. Ennen kaikkea tuon eduskuntakokouksen jälkeen Jumala antoi ilmoituksen, että 4 vuoden ja 4 päivän jälkeen sinun tulee seistä eduskunnan rappusilla Suomen itsenäisyyden vaikeimman tilanteen keskellä. Kun lokakuun 15. päivästä 1992 lasketaan 4 vuotta ja 4 päivää eteenpäin, tullaan lokakuun 19. päivään 1996. Ja silloin me olemme nimenomaan eduskunnan edessä ja eduskunnan rappusilla, siis tulevana lauantaina. Ja olen täysin vakuuttunut, että vuonna 1992 ei tiedetty yhtään mitään, milloin Suomen eurovaalit on, eikä varmaan tiedetty vielä kunnallisvaalien päivämäärääkään. Mutta Herra nämä asiat varmasti tiesi ja Jumalalla oli ne tiettävänä. No kun me tarkastelemme suomalaista yhteiskuntaa, että onko tilanne todella niin vaikea, niin Jumalan näkökannasta ja Jumalan näkövinkkelistä me voidaan sanoa, että suomalaisen yhteiskunnan tilanne on todella hälyttävä ja vaikea. Jos keskeiset Jumalan sanaa vastaan olevat lakialoitteet ovat niin voimallisesti menossa tässä maassa läpi, niin Jumalan näkövinkkelistä asiat ovat todella hullusti tämän kansan keskuudessa. Ja sen takia Jumala antoi tuon päivämäärän. Ja ennen kaikkea, kun siihen sisältyy vielä ilmestyskirjan 4. luku ja 1.–4. jakeeseen, ja sitten olen saanut ajatella tai miettiä, että miksi Jumala pysäytti tuohon 4. jakeeseen, ettei yhtään sen pidemmälle. Siinäkin on jumalallinen tarkoitus. Sen jälkeen minä näin ja katso taivaassa oli ovi avoinna ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja kohta minä olin hengessä ja katso taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näytänsä jaspis ja sardionkiven kaltainen ja valtaistuimen ympärillä oli taivaankaari näytänsä smaragdin kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta ja niillä valtaistuimella istui 24 vanhinta puettuna valkeisiin vaatteisiin ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Ja tähän Jumalan sanan kohtaan, eikä yhtään enempään, Jumala pysäytti tämän tilanteen. Ja kun sitten olen ajatellut näiden päivien aikana, minkä tähden juuri näihin ja juuri tähän 4. jakeeseen Jumala pysähtytti. Te monet olette kuulleet, jotka olette käyneet täällä Sammon kadulla, kuinka viime Kiinan matkalla, kun tuli joulukuussa Kiinan matkalta, kuinka Jumala varmisti minulle Sardeen seurakunnan kuvauksen. Monet ovat täällä, kun kerroin, kuinka Jumala autioiden kautta, jotka olivat tuolla matkalla, antoi minulle ymmärryksen Sardeen seurakunnan tilanteesta. No kun me tarkastelemme tätä 4. jaetta ja koko tämän luvun alkujakeita, niin me huomaamme erään tilanteen. Taivaallinen tuomioistuin on istuutunut, eikö niin? Ja kun me tarkastelemme 4. jakeen alaviitettä, niin me huomaamme, että siinä viitataan ilmestyskirjan 3. lukuun ja 4. jakeeseen. Kuitenkin sinulla on Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Siis taivaallinen tuomioistuin, joka on kokoontunut yhteen, näkee myöskin Sardeen seurakunnan tilanteen, koska viittaus on nimenomaan tähän seurakuntaan. Eli nimenomaan ilmestyskirja 3. luku puhuu väkevää kieltä siitä, kuinka seurakunnan sisäiset, ulkoiset puitteet olivat kunnossa, näytti, että kaikki on kunnossa, mutta Jumalan läpivalaisu osoittaa, että seurakunnan sisällä oli kuolema. Kuvaten sitä, että missä Jumalan sana ei ole kunniassa, siellä on menty harhaa. Ja näin se on tänäkin päivänä, missä Jumalan sana ei saa ohjata ihmistä tai seurakuntaelämää, niin aina löydetään itsemme harhasta, eikö niin? Ja tämän takia Jumala antoi tämän asian niin keskeisesti ja varmasti tiettäväksi, mikä on tilanne tänä päivänä. Ja jos otetaan siihen vielä 4. Mooseksen kirja 11. luku, josta myöskin teille olen kertonut, kuinka Jumala varmisti sen myöskin ihanalla tavalla. Ja tämä lukuhan oli saatu jo vuonna 79-78, varmaan vuosilukua en muista, koska olin silloin Töölön kisahallin kentällä ja menin sinne alkoholistimiehenä, en ollut silloin uskossa. Sadetta pakoon ja siellä oli hengellinen teltta ja siellä sitten amerikkalainen puhuja ja Leo Meller tulkkasi tuota puhujaa. Ja kun nämä asiat kuuntelin siellä kyllä tuon Jumalan sanan koodan, mitä hän puhui, mutta en mitään merkannut ylös. Odottelin vaan, että vesisade loppuisi. Ja salamalla yhden kerran sinne teltan johonkin johtoihin ja teltta meni pimeäksi ja sitten taas palautuivat ja huomasin, että vesisade loppui ja lähdin sieltä teltasta kävelemään ulos. Sitten Leo Meller haastatteli minua 90, kun olin tullut uskoon aamukahvilla ristissä silmin Ristillisen keskuksen tuottamassa ohjelmassa. Ja silloin toistakymmentä vuotta tapahtunut asia siellä Mäntymään kentällä palautui sisäiseen maailmaan. Ja silloin muistin tuon Jumalan sanan kohdan, jonka Leo Meller tulkkasi tuossa teltassa toistakymmentä vuotta sitten. Ja kun tuotoin sitten esille siinä nauhoitetussa ohjelmassa, niin Leo Meller joutui niin Jumalan kosketukseen, että nauhoitus piti keskeyttää ja sitä jatkettiin vähän ajan päästä, kun vähän Leokin pääsi rauhoittumaan. Kun hän ymmärsi, kuinka pistävä Jumalan sanan on silloin, kun se uskossa julistetaan. Kuitenkaan minun sisäisessä maailmassa oli ollut tuo Raamatun kohta toistakymmentä vuotta. Ajatelkaa, alkoholistina menin kuuntelemaan ja olin niin vaan, että en halunnutkaan kuunnella mitään, mutta siitä huolimatta tuo sanan kohta jäi sisäiseen maailmaan. Ja sitten sai siinä ohjelmassa tuoda sen esille ja sitten Leo Meller vielä sen varmisti sitten, mutta siinä oli nimenomaan varmistus myöskin tuohon Mooseksen kirjan kohtaan. No mitä yhtenäisyyttä me löydämme ilmestyskirjan 4. lukuun ja 1. 4. jakeeseen, 1. 4. jakeeseen. Ja sitten 3. ilmestyskirja 3. luku ja siitä 4. jakeeseen. Löydämmekö me mitään yhtymäkohtia, kun me ruvetaan tarkastelemaan tuota Jumalan sanan kohtaa? Me löydämme aivan selkeän yhtymäkohdan. Mehän nähdään siinä, kuinka Israelin kansa on poikennut Jumalan tahdon tieltä. Mooses Jumalan palvelijana sanoi Herralle, Herra, minä en jaksa kantaa tämän kansan taakkoja. Siis Mooseskin oli mennyt siihen vikaan, että hän luuli, että hänen täytyy kantaa niitä taakkoja, kunnes Herra sai valottaa niitä hänelle, että sinun ei tarvitse kantaa, minä niitä kannan. Ja sitten näemme, kuinka Mooses kutsuu kokoon 70 vanhinta, ja Herra antaa henkeä heihin, ja he joutuvat hurmokseen. Surmosekstasis tarkoittaa haltioitunutta tilaa, ja sitten toisessa leirissä Eldab ja Meedab saivat täyttyä myöskin pyhällä hengellä. Mutta sen luvun loppupuoli on sitten sellaista luettavaa, joka sävähdyttää tässä hetkessä. Mehän näemme, että Jumalan kansa oli poikennut Jumalan tahdon tieltä. Me näemme, että Herra antaa vielä kansalleen nähtäväksi, että ruokaa olisi ollut riittävästi. Me näemme, kuinka viiriäisiä annetaan, mutta sitten Jumalan tuomio astuu täytäntöön. Herra haluaa näyttää kansalleen, että minulla olisi ollut teille ruokaa, mutta kansa, joka oli rikkonut Herraa vastaan, Jumalan armon aika oli mennyt ohi ja silloin astuu Herran tuomio. Lukekaapa sen 11. luku loppuun asti, niin saatte nähdä sitten ja saatte sisäistää, mistä on todella kysymys. Me voimme tänä aikana kysyä, että onko niin? Onko Suomen kansan kohdalla? Onko Suomen kansan kohdalla Jumalan armon aika jo ohi? Me näemme ilmestyskirjasta, kuinka on istuuduttu Jumalan tuomaristoon, istuutunut päättämään asioista. Jumalan läpivalaisu kulkee tämän kansan keskellä, mihin tämä kansa on poikennut. Ja vielä tähän yhteyteen haluan tuoda, jonka täällä on myöskin tuonut esille, Joosuan kirjan 8. luku 30-35 jakeet. Ja nuo jakeet, noiden jakeiden kautta, nimenomaan minä olin eduskunnan portaalla lokakuun 15. päivä. Ajatelkaa, Minulla oli lehtimaja juhlille matkalähtö lokakuun 10. päivä. Minä olin matkan johtajana vuonna 1992. Ja kesken sen matkavalmistelun Jumala näytti silloin urheilukadulla asuin keskellä yötä minulle näyn, jossa näytettiin Joosuan kirja 8.30-35 ja kutsuttiin eduskunnan portaille lokakuun 15. päivä 1992. Ja ajatelkaa, lehtimajajuhla, ilmainen matka, 50 matkalaista olisi ollut edessä. Ja jouduin Markku Lappalaiselle ilmoittamaan, että Markku, en voi lähteä lehtimajajuhlille, koska Jumala kutsui minut eduskunnan portaille. Ja ajatelkaa, siinä portailla, kun oli vettä sataa tihutti, niin kyllä mulla tuli monta kertaa mieleen, että Jumala, minun täytyy tässä tihkusateessa seisoa ja Israelissa on 30 astetta lämmintä. Kyllä monta kertaa tuli mieleen se, että voi Jumala, että tässä minun täytyy seistä. Ajatelkaa, kuinka Jumala palkitsee myöhemmin sitten, että on ollut uskollinen ja on seisonut. Mutta ennen kaikkea tähän Raamatun kohtaan sisältyy eräs ihana asia. Kun tultiin 1993 ja minulla oli uusi Israelin matka, Savuot-juhlamatka suunnitteilla ja ryhmä oli jo valmiina, 2 viikkoa oli tuohon toukokuuseen lähtöön sitten 1993. Toimiomatkan johtaja Tapani Oksanen kutsuu meidät toimiomatkan toimistoon ja siinä sanoo, kun istutaan ja juodaan kahvia, sanoo, että on tullut matkasuunnitelmaan yksi muutos, toivon mukaan ette pahastu tästä muutoksesta. Ja minä sitten heti koin, että nyt Jumalalla on jotakin. Ja Tapani Oksanen sanoi, että tulette olemaan yhden yön Arielin kaupungissa ensimmäisenä suomalaisena turistiryhmänä aivan uudessa hotellissa. Niin minä kysyin Tapani Oksaselta, että missä tämä Arielin kaupunki sijaitsee, niin Tapani Oksanen sanoi, että olette Joosuan jalanjäljillä. Silloin minä arvasin, että nyt Jumalan täyttymys vuoden 1992 syyskuun unesta toteutuu, että saan olla siinä hetkessä, missä kuvataan tapahtumaa Iipalin ja Karissamin vuorten rinteillä. Joosuan kirja 8:30-35 jakeet kuvaavat nimenomaan Karissamin tapahtumia, Karissamin ja Iipalin vuorten tapahtumia. Se on esikuvallinen Raamatussa vanhan testamentin kuvaus Jeesuksen takaisin tulemisesta. Kuvitelkaa. Ja jos me tarkastelemme tuota tilannetta vielä lyhykäisyydessään, mitä merkitsee Iipalin ja Karissamin vuorten tapaus? Me löydymme yhtymäkohdan ensimmäinen Mooseksen kirja 17. luku ja 8. jakeesta, jossa Jumala lupaa Abrahamille Kaananin maa. Olikohan se 7. luku vai 17. jäämme jos tarkistat, mutta kuitenkin 7 ja 8. 12 jäi ja 7. Siellä on se kuvaus Iipalin ja Karissamin vuorten tapauksesta. Tai siellä on kuvaus siitä, kuinka Jumala lupasi Abrahamille Kaananin maan. Ja tuo lupaus annettiin nimenomaan Sikemin laaksossa, joka on Iipalin ja Karissamin vuorten välissä oleva laakso, 1,5 kilometriä leveä laakso. Siinä laaksossa Abrahamille annettiin lupaus Kaananin maasta. Siinä laaksossa myöskin Jeesus pysähtyi juttelemaan samarialaisen naisen kanssa, matkasta väryneen ja väsyneenä. Siinä laaksossa on Jaakobin lähde, joka yhtymäkohta löytyy 1. Johannes 4.6. jakeesta eteenpäin. Siis hyvin keskeinen Jumalan sanan kohta, jossa täyttyy koko raamatullinen harmonia. Siinä on lupaus, siinä on Pyhän Hengen lupaus, siinä on lupaus Jeesuksen yhteydestä ja ennen kaikkea paikalla tuossa tilanteessa on liiton arkki. Siis jumalallinen läsnäolo. Ja kun Joosua julistaa laaksossa siunausta ja kirousta, siunausta Karissamin vuoren rinteelle, kirousta Iipalin vuoren rinteelle. Aivan samalla lailla kun Jeesus tulee takaisin, hän on läsnä. Ja hänen tuomionsa on oikeudenmukainen tuomio, on siunausten lapsia ja on kirousten lapsia, ei ole mitään välimuotoa. Ja tuo laakso on, ystävät, niin ihana laakso, vaikka se on 1,5 kilometriä leveä. Karissamin ja Iipalin vuorten rinteellä voi keskustella toisten kanssa ihan ilman ääntä korottamatta. Luonnon akustiikka on tuossa laaksossa niin täydellinen tänäkin päivänä, kuvaten sitä valtavaa jumalallista läsnäoloa, mikä on silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Siis tällaisen Jumalan sanan kohdan ja Jumalan ilmoituksen mukaan, kun otin vastaan kuuliaisena tehtävän olla eduskunnan portailla 15.10.1992, Jumala piti myöhemmin huolen, että pääsin myöskin Iipalin ja Karissamin vuorten välittömään läheisyyteen, jonka hän yöllisessä näyssä minulle antoi. Ja voitte kuvitella, kun mentiin sieltä hotellilta vielä linja-autolla semmoille kunnalle katsomaan tuota laaksoa. ja katsomaan noita vuoria. Ja kun kysyin Antti Kivekkää, joka on Israelin tuntija, entinen Horsan helluntaiseurakunnan paimen nykyään Urjalassa pappina, kysyin tuolta Antilta, että Antti sano, mistä suunnalta me katselemme noita vuoria. Ja Antti sanoi, että tämä suunta, mistä me katsomme noita vuoria, on suunta, jossa Karissamin vuori peittää Eebalin vuoren varjoonsa. Siis Jumala oli valinnut tuon kunnaankin hyvin tarkasti. Siunauksen vuori peitti Kirouksen vuoren varjoonsa. Siis näiden Jumalan sanan paikkojen kautta, jotka ovat väkevällä tavalla toteutuneet, ei vaan sisäisessä maailmassa, vaan myöskin silmin nähtynä ja sitten näille ystäville, jotka ovat olleet siellä matkassa, myöskin tuotuna ääneen, että nyt me olemme tässä. Ja kaikki nämä tilanteet vielä jopa vuosia aikaisemmin ennen kuin ne ovat toteutuneet Jumalan ilmoituksen perusteella. Siis elämme ajassa, jolloin Jumalan tuomio odottaa, jos me emme nöyry Jumalan edessä. Elämme ajassa, jolloin Jumala haluaa puhua sanansa kautta meille, että me ymmärtäisimme oikaista latumme. Elämme ajassa, jolloin Jumala arvastaa jokaista, joka nöyrtyy Jumalan edessä. Jumalan tuomion taustalla on aina valtava Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan, kansakuntaa kohtaan, joka nöyrtyy hänen edessään. Monta kertaa me ymmärrämme väärin tämän tuomion sanan, Jumalan tuomion sanan. Ja silloin, kun ihminen ei halua nöyrtyä, tämä kansa ei halua nöyrtyä Jumalan edessä, silloin se kokee tällaisen tuomion julistuksen kauhistuttavana. Mutta ihminen, joka ymmärtää ja näkee omat virheensä, kiittää Herraa, että kiitos Herra, että sinä armahdat, kun minä lähden sinun viitoittamallesi tielle. Jumalan tuomion taustalla on aina valtava Jumalan rakkaus ja Jumalan armo. Ja koska näin on käynyt ja koska näin on toteutunut, olen täysin vakuuttunut ja varma, johtukoon se sitten mistä tahansa ja minkä takia Jumala on sitten näin säätänyt ja antanut nämä ilmoitukset. Täysin vakuuttunut ja varma olen, että Jumalan tahto on se, että sinä ja minä ymmärrämme tämän sanan. Täysin varma olen siitä myöskin, että Jumala on murheissaan herätysliikkeiden takia, kirkon takia, jotka eivät ymmärrä Jumalan tahtoa tässä kirjoituksessa. Joku ehkä kokee, että mä haluan hyökätä jotakin vastaan. Minun tarkoitukseni ei ole hyökätä yhtään kirkkokuntaa eikä yhtään herätystä vastaan, vaan minä tuon sen ilmoituksen, jonka Jumala on minulle antanut, ja minä pyrin tuomaan sen sillä tavalla, kuin sen Herra on minulle antanut. Sillä Jumala odottaa aina, että kun hän antaa ilmoituksen, niin minä palvelen sen ilmoituksen kautta häntä. Ottamatta mitään siitä pois, lisäämättä mitään siihen, vaan pyrkien tuomaan sen sillä tavalla, kuin Jumala on sen antanut. Ja tuohon 92 yölliseen näkyyn sisältyy vielä ihmeellinen asia. Kun Herra niistä asioista sitten puhui, niin siihen sisältyy myöskin se, että jos toteutan Jumalan sanaa sillä tavalla, kuin se on annettu, niin Herra lupasi myöskin, että ihmeet ja merkit seuraavat vaellusta. Ajatelkaa, Raamattuun on Uuteen testamenttiin pääsääntöisesti meille ilmoitettu. Me voimme nähdä ihmeitä ja merkkiä, Jumala voi puhua meille. Me voimme nähdä enkeleitä, me saamme Pyhän Hengen ohjeita. Mutta ennen kaikkea Uuteen testamenttiin on kirjoitettu näin päin, että ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Eikö niin? Näin se on yksiselitteisesti kirjoitettu. Mutta sitten Jumalan johdatustavat voi olla niin, että Jumala puhuu Pyhän Hengen kautta, tai sitten me näemme enkeleitä tai jotakin muuta. Jumala voi johdattaa näinkin. Mutta pääsääntöisesti Raamatun sanoma on, että ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat ja toteuttavat Jumalan sanaa. Tämä kaikessa lyhykäisyydessään tänä iltana teille tiettäväksi, että me ymmärrämme, missä ajassa me elämme, ja että me ymmärrämme, mitä Jumala haluaa meille puhua, ja ennen kaikkea, että me ymmärrämme, niin kuin Toivi toi tuossa alussa esille, tuon pedon merkin ja sen, mihin se voi johtaa ja mihin se johtaa, koska se on Jumalan sanaan kirjattu, että me ymmärtäisimme lähteä ensimmäisenä eurooppalaisena valtiona, ensimmäisenä Euroopan unionin valtiona suomalaiseen lainsäädäntöön ajamaan, että Suomessa ei koskaan lailla hyväksyttäisi mikrosirun panemista käteen tai otsaan. Me olemme ensimmäinen valtio Euroopan unionissa, ensimmäinen ryhmä, joka ajaa tätä asiaa sillä tavalla, että Suomen lakiin ei tulisi sisällyttää tällaista asiaa. Ja olen täysin vakuuttunut, että tämä on Jumalan tahto Olen täysin vakuuttunut. Ja jos tämän maan päättäjät sitten tekevät jotakin Jumalan sanan Jumalan tahdon vastaisia asioita, me olemme tehneet velvollisuutemme, että olemme tuoneet Jumalan sanan esille. Ja tähän täytyisi kaikkien herätysliikkeiden lähteä. Todella kaikkiin kirkkokuntiin, koska me näemme tässä maassa koko ajan, että tuo siruasia menee eteenpäin. Meidän tarvitsee vain luottaa Jumalan sanaa, lukea se niin kuin se on kirjoitettu. Ja ystävät, vaikea on tilanne sinä päivänä, kun meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun otat sirun tai et ota. Se on vaikea tilanne ja Jumala meitä armahtakoon, että me luottaisimme silloin elävään Jumalaan. Jumala meitä voimistakoon, että sinä päivänä, kun meille tätä asiaa tuodaan voimakkaasti esille, niin Jumala meitä auttakoon ja vahvistakoon, että me kykenemme sanomaan, minä en ota sitä sirua, minä luotan kaikki valtiaaseen taivaan ja maan Jumalaan. Eikö niin? Ja tehdään työtä tässä asiassa, kaikki yhdessä, ja muistakaa ottaa noita listoja, jotka ovat tuolla pöydällä, ja sitten toimin, kirjaa on tuossa pöydällä, ja toimin noita myöskin noita esitteitä.